absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všichni, kteří jste zasedli, abyste poslouchali jeden z posledních živých pořadů dnešního večera. Vítá vás Petr Václav tady z Midgardu. To už je taková tradice, řekl bych. No a se mnou tu pochopitelně, protože já bych se to jinak normálně bál, se mnou tu bývá v ty úterky Míša. No ale Míša pochopitelně... Víte, že byla minule na horách, tam se rozsekla na snowboardu, takže nevím, jak to dneska má. Já se zeptám, jestli náhodou už neprocitla z komatu. Míšo, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače. No, ještě jsem jako lehce pomlácená. Ne, dělám si srandu, nic takového nebylo, Petr to trošku přibarvil. Ale příští týden to bude horší.
Chceš říct, že jsem dezinformátor a konspirační teoretik?
No, jenom tak, jako že třeba mezi tou konspirací a tou skutečností nás třeba teďka dělí jenom 7 dní.
Já myslím, jeden snowboard, na který by si stoupla a sjela sjezdovku. Tedy vyrazila na sjezdovku, tak.
Hele, kdyby už, tak určitě na lyžích. Snowboard není moje parketa, to jedno prkno, to mě úplně nedělá dobře. Ale pro jistotu jsem zakázala žádný vožení mých lyží v autě, takže opravdu jsem jenom slintala.
Ty jsi si vlastně odepřela tím, že jsi... přeřízla svoje lyže pilkou na půl, tak si zamezila tomu, aby si měla touhu se na nich vozit. No, jedno prkno, to za prvý, jako, já myslím, že snowboard je pro chudáky, který nemají na dvě prkna, jo? Ale budiš. Ty mladí to mají prostě, to, ale víš co, já tomu říkám sněžnej skútr. No víš, jak se sedávalo na skútru?
To vím, no.
No, ženy seděly z boku na tom skútru, že? Seděly i na koni z boku. No a
To
teď
se
jezdí z
dělalo
boku
na lyžích.
na tom snowboardu, jako jezdí. No je to...
Ne, to nikdy jsem to neskusila. Nikdy.
Je to... No, tak když vidíš potom, jak oni složitě jedou na té pomě, třeba jako na tom vleku, nahoru a tak, tak je to takový komplikovaný. Ale pravda je, že jako na obranu člověka, když tě třeba napadnou vlci nebo zloději, tak to prkno je dobrý. Jako. Ale lyže má zase jednu výhodu, že když jednu zlomíš, máš ještě druhou.
No, nebo když ti ta jedna ujede. No,
ne, myslím od toho zloděje nebo od toho vlka.
Jo, od toho vlka.
A pak máš ještě hůlky, když to na snowboardu hůlky nemáš.
No vidíš to, no. Takhle máme 4 pevné body a na snowboardu jenom jeden. Ježišmarja, depak, snowboard ne. Ne.
Já se přiznám, že já když teda lyžu, využívám toho, že mám v celku jako sílu v rukách, takže opravdu, jak říkáš, tu a tam ty hůlky mi poslouží.
Jako...
Jako když je mám dozadu, takže se o ně opřu, jakože nespadnu, protože já radši vynaložím 120% na to, abych neupadl své síly, než 150% na to, abych se zvedl. Jako, no. To je matematika,
no, musím,
to je jednoduché.
Musím říct, že to zvedání jako s určitým nějakým postupujícím věkem je čím dál tím horší a horší. No.
Byť?
S tím souhlasím.
A zase, když ten svach je tak prudký, že se ti zvedá dobře, tak je nebezpečné.
Ne, to jako chvíli jsme o tom přemýšleli, Martin tak jako říkal, hele, tak stejně jdeš na to koleno, tak jako jestli už je to tak nebo tak.
Když jdeš na to koleno, tak jedno si ti noha upadne, nebo ti
no,
tam...
No, chápu. Ale pak jsme usoudili, že to jako nebudeme riskovat, ještě to zhoršovat.
A budeš drážit kobru bosou nohou, to chápu. No, hele, jako pamatuju se na to s tím zvedáním, jo. To je taková věc prostě, když jedeš na té motokrosové motorce, která je, abys měla jakoby dobrou průjezdnost terénem, tak máš velký zdvihy na té motorce. A pokud jseš nevelkého vzrůstu a ještě máš víceméně krátké nohy, což je můj případ, tak je velice složitý jako na té motorce zastavit a neupadnout.
Tomu rozumím, no.
Na rovině to dáš, prostě natáhneš špičky dolů, že jo, a tak nějak jako to. Ale potom v tom terénu, když třeba se ti nepodaří vyjet kopec a musíš zastavit v kopci, tak musíš prostě zvládnout ten příklon k tomu kopci, protože když to nedáš k tomu kopci, tak je logický, že to dáš
tak
od kopce.
Kotálíš.
No a tak se kutálíš prostě, no. A je to potupný potom, pochopitelně. Musíš, v tom kopci většinou už nenasedneš, to je složitý. Když nasedneš, tak seš 90 stupňů otočená proti, jako od směru jízdy. A to se nerozjedeš většinou do toho kopce, když je prudkej. Takže pak musíš dolů to. Takže tam... jsem jako i ve velmi blátivým prostředí, mě říkali bláťák, protože já jsem opravdu vynakládal velké úsilí na to, abych nezastavil, abych to vyjel. No, takže to už pak jako je o tom, že musíš, tam 5 lidí se škrábe do kopce, tlačí motorku a ty se musíš někde vejít, jo, jako.
Jo, to je další, že jo, to je další jako problém, abys nesrazil ještě ty ostatní, že jo.
A do toho si ještě přičti jedno, že máš buď zablácený brejle a nebo musíš sundat brejle a tím pádem nevidíš skoro nic, takže o to je to zábavnější. No naštěstí tohle období života už mám tak nějak za sebou. Mohu na něj vzpomínat s radostí, bo až na nějaký zlomeniny a vymknutiny a drobný úrazy, tak se nic vážného nestalo. Takže to je dobře. A člověk si to užil tak nějak a přežil to hlavně ve zdraví. To je důležitý.
To je důležitý, že jsi to přežil ve zdraví. No. Tak já tu svoji lyžařskou etapu života taky, jak víceméně jako nikdy nebylo nic zásadního. Asi bych lyžovala tak jako rekreačně, nemůžu říct, že bych se považovala za nějakého extrémně dobrýho lyžaře. Asi jako by to bývalo bylo pořád, ale říkám, no, v tom roce 23 mě zastavilo to koleno a
A
tím způsobem mi to chybí, no.
Víš, co je zajímavý, Míšo? Že jsou věci, které v životě nezapomeneš. Nezapomeneš brusl, nezapomeneš bruslit, nezapomeneš jezdit na kole, nezapomeneš lyžovat. To jsou plavat, nezapomeneš.
To taky ne.
Pak jsou takové ty věci spíš intimního charakteru, ty nebudeme tady zmiňovat.
Ty taky nezapomeneš.
Někdy
na
se
ně vzpomeneš.
Někdy si na ně vzpomeneš.
Nevím, přesně, ano, ano.
Aby to nebylo jako s tím motokrosem, rozumíš, už pak člověk jenom tak vzpomíná. No a takže to jsou, je to zvláštní, že tak jako nezapomeneš chodit, tak nezapomeneš třeba brusit. Pravda je, že když jsem po letech si stoup na brusle, tak máš, jak bych to řekl, máš to ve voku, ale musíš ještě skoordinovat trošku ty pohyby, jo. Takže jsem si stoup na brusle se slovy, taková věc se nezapomíná, v tu chvíli jsem viděl světla nahoře a už jsem se válil, jo.
Ne, co se týče bruslení, tak kluci chodí bruslet tady u nás, samozřejmě já limitovaná, že tady máme na Folimance je kluziště, ale já limitovaná tím kolenem, tak se bojím, ale před 2 lety, než se mi to stalo, tak jsem byla bruslet asi jako dobrý, ale spíš už je tam takovej ten strach, tyjo, já padnu, sednu si na ruku a kdo dodělá ty přiznání, jo. Víš, takový to, není tam ta jistota, no.
Já. No je to takový, ta zodpovědnost.
Jo, přesně. Přesně ta zodpovědnost, že prostě, jo, bylo by to hezký, asi dobrý, ale asi tak.
No ale na tom veřejném bruslení tam je ještě masakrální to, že tam je mraky lidí okolo tebe, jo?
No samozřejmě, a ještě nezodpovědných lidí, že jo, který prostě jezdějí bez rukavic, jezdějí prostě
honěj
proti
se,
směru,
napříč
honěj
jezdějí.
Se, ano. Sorry, vím to, dělali jsme to taky, když jsme byli malí, jo. Já si pamatuju, že v Plzni, když jsem chodila na zimák, protože můj děda tam dělal správce ledu, takže tam jsem opravdu trávila dětství a dělali jsme to taky. Jo, bylo to prostě.
Tak kdo to nedělal?
No, kdo to nedělal, ano.
Hlavně ty asi to pubertální.
Nedělal, asi to nedělal můj muž, protože ten hrál hokej a ten je disciplinovaný.
Nevěřím. Když šel na veřejný bruslení, tak určitě se předváděl před holkama, jako.
Ne, to je možný, víš, ale to já jsem nezažila, takže jako já to vidím jako teď.
Říkám, že se předváděl před holkama.
Jo.
Tebe poznal, až když už jsi nebyla děvče.
Tak. Jo.
Myslím tedy jako, že už jsi byla žena, aby zase někdo v tom nehledal.
Zase, aby to někdo nepřetočil, viď, aby jsme z toho zase neměli nějaký maglaj.
Třeba nonbinárního zajíčka, nebo králíčka. No.
Jo. No.
Když už jsme u toho přetáčení, jo. Máme tady takovou zvláštní situaci, řekl bych.
Povídej.
Spoza oceánu jinak vane. A evropským lídrům se to nelíbí.
No jo.
Ono vanulo doteďka jinak a teď vane taky jinak. A oni...
Tak se tam asi změnily větry.
V Americe se změnily větry, ano. V Bílém domě se dokonce změnily větry. Ba i poměry. A oni to nějak špatně nesou, člověče.
Tady u nás?
Jo, vůbec v Evropě. Já jsem tady pouštěl včera, tuším, nebo to bylo v sobotu, já už teďko jsem fakt jako trošku jako zahlcený, ale Pouštěl jsem toho JD Vance, víš?
Myslím, že to bylo v sobotu, protože
při
já jsem tě
sobotě,
poslouchala
viď?
Včera, když jsem jela na služebku někam, a takže to muselo být v sobotu.
Jakým umýval hlavičky
no.
ohledně cenzury a tak. Já jsem sledoval na tom videu ty ksichty, jo, jak zajíždějí prostě
jo, já to
do těch
měla
židlí.
Jenom jako...
Jasně, ty jsi měla audio, ale já jsem to pouštěl. Píše tady Pavel, náš guru, že Pekarová to vzdala, že nevydržela tlaky, že prý, my jsme se k tomu chtěli, Pavle, propracovat, ale čuji to na kous. Taková kapacita. Taková odvážná žena, která se vydala v přestrojení za Lipánka, vlastně ne, v přestrojení s Lipánkem se vydala na Ukrajinu, přímo do Kyjeva.
Do centra bojů.
Ano, do centra bojů. A jela tam, aby zjistila, jak se věci mají a aby to podpořila celé. Já si myslím, že třeba konkrétně ta návštěva Pekarový s Lipánkem v Kyjevě, jo, dodalo místním fašistům a náckům tak na síle, že prostě to mělo kladný a pozitivní vliv na vývoj všech frontových bojů. Co myslíš?
No, stoprocentně, jako všichni byli posilnění, pozvednutí na duši.
To se trochu lék, jak jsi řekla, že byli teďko posilnění.
No, to víš, že jo, jako její návštěva v tom Blambáku, hele, to jako prostě, myslím, že měla i neprůstřelnou vestu, co já vím, tehda.
No, tak Pekarová měla neprůstřelný prsa, že jo, sebou, to je jasný.
A možná neprůstřelný svetr.
No, to zcela bezpečně. A upletla si jej z ocelových lan, protože...
Já, měla drátěnou košili.
Měla... No tak košili, měla drátěnou košilku asi, no. Mm-hmm. Aby celou košili no. neunesla, to je hrozně těžký, ale košilku, která by chránila to nejdůležitější, co má, že jo. Asi chápu, že se nebavíme o mozku, o rozumu, tak to měla určitě.
No, ale fakt to vzdala, to má náš guru pravdu, vzdala to.
No, ona
poznáte.
Řekla, že nebude kandidovat, že jo?
Že jí to její lékař doporučil.
Myslíš, jste na psychiatrii, nebo?
Prosím tě, to jako neřekla, jaký lékař jí to doporučil. To tam úplně jako nevyznělo z toho, no. Ale těch může být, že jo?
Tak dneska je lékař kde kdo, že jo?
No, to je pravda.
Navíc při její inteligenci splíst se lékárníka s lékařem není žádný problém. Jako. Jako, kdyby jí to řekl veterinář, tak bych se nad tím opravdu jako zamyslel. Pavel píše, že to byl asi psycholog a že prý dala k dispozici všechny svoje funkce. Myslíš i tu, myslíš i tu vyprazňovací? Jako?
Ježišmarja. Hele, ale počkej, tak to už musí být fakt vážný. Jo.
To asi tak, nedala životní funkce, to asi dala jenom, ne? Co?
Jenom ty sněmovní.
Ale krysy zdrhaj, co? Parníček se
no,
potápí.
No právě, já ti chci říct, jo, jako, kdo bude další?
Kdo další bude mít zdravotní potíže z čista jasna?
Je otázkou, jestli nám ta vláda vůbec vydrží, veď? Jak se budou bát.
Myslíš, jako jestli dožijou do voleb?
Mm-hmm.
No, možná, že největší evropský politik, ba co dím, světově uznávaný politik, premiér, profesor Fiala nebyl přizván jaksi na důležité jednání do Francie. Možná, že... A takhle, může to být ze dvou důvodů. Buď se s ním počítá někam nahoru,
myslím, a nebo úplně, se s ním nepočítá.
A nebo se s ním nepočítá ani dolů, no, to je... Toť otázka, že jo? Tak já myslím, že oni budou chtít postupně pravdě. Mizet, Míšo, aby nenesli odpovědnost, rozumíš?
Ano, ano. Oni tak jako vyšumí, vysublimujou, jo? Tu tam někdo, tu tam,
tamhle. To řekla pěkně, vysublimujou. Ono to, začalo, ono to začalo zdravým rozumem, který sublimoval jako první vysublimoval.
Ten se vypařil.
To, hned po zvolení. A všimni si, jak je to promyšlený. Prostě, psycholog jí to doporučil, znamená, že pravděpodobně je úplně v pořádku. A je zvláštní, že když Babiš urgoval, aby Fiala se nechal jaksi od psychologa vyšetřit a tak dále, tak byly velký útoky a teď sama ona použije, jakože lékař jí to doporučil. Pravděpodobně, aby se nezhroutila. A možná pozor, jestli ještě nevyjde najevo, že by mohla potratit.
No, to už se taky spekuluje, to už jsem taky mezi řádky.
Jo, už se spekuluje. Vidíš, jak jsem originální.
Uh-huh. No, ale já si spíš myslím, že v tom bude takový to...
Úniková cesta.
Ano.
Viď.
A honem rychle, protože ta díra od toho ledovce už je tak velká, že počkej, to není možný.
Ale počkej, to musím přečíst. Pavel něco píše. Pavel nás tady jako obohacuje.
Aha, Pavel nás zásobuje.
Ano, Pavel teďko dovysílal a pravděpodobně mu je to málo. Tak počkej, ale pospíšil i, že je na mateřský přeci. Ale pospíšil, jde na mateřskou přeci, tak.
No, tuhle kauzu jsem už taky pročetla.
A s kým on má jako to dítě ten Pospíšil?
Surogátní matka.
On má manželku, Pospíšil?
Manžela.
Cože?
Manžela.
No právě, ale proč jde na mateřskou?
No tak někdo s tím dítětem bude muset být doma, ne?
A s kterým?
Jsem ti to říkala, nechá si porodit dítě s rogátní matkou.
Aha.
A boli náhradní matkou.
A to...
Tak to přečetlo. A...
Budou jako pěstouni, jako ty dva.
Hele, já ti nevím, jak to je technicky, jak se to dělá. Je pravdou, že jsme si to dneska u večeře s Tomášem vysvětlovali, protože přišel s nějakým takovým divným dotazem, nevím, kde k němu úplně přišel, ale tak... A vlastně to úplně jedno, to můžu klidně říct. Se ptal, jak je to s darováním orgánů a jestli se za to tady platí nebo tak.
Myslíš, počkej, myslíš, že Pospíšilovi někdo daroval orgán, aby mohl mít dítě?
No, ale vysvětovali jsme si tu náhradní matku, jak se to dělá, nebo aspoň jako oficiálně jsem to četla, myslím, jednou v mainstreamu, jak se to jako dělá, to není jako, že tajnačka. No tak asi takovýmhle způsobem to chtějí.
No uděláš nějaké prohlášení a nebo tě vemou na frontu na Ukrajině, tam bez prohlášení.
Ne, je to o tom, že se jako prohlásíš otcem toho dítěte, čímž on i může být.
Já myslím ty orgány, promiň.
Jo, ty orgány, no. Ne, to jsme jako zavrhli, protože tohle nebudeme úplně rozebírat, prostě...
No oni nemůžou, že jo, oni nemůžou ty homíci... nemůžou, nebo počkej, abych neurazil, stejnopohlavní pár.
Nemůžem.
Stejnopohlavní, já teď přemýšlím, stejnopohlavní, no prostě stejnopohlavní pár nemůže adoptovat to dítě, ale může ho dostat do pěstounské péče, myslím, že to
je. A nebo pokud jeden z těch dvou je otcem toho dítěte, třeba i biologický, to může být.
By ho zabil tak... ten druhej, ne? Mu bude zahybat někde s nějakou ženskou.
A to jsou na to metody, Petře. Prosím tě.
Jak metody? Já mám knihu i s obrázky a tam se to jednoznačně popisuje, tam žádné metody nejsou. Tam...
A od čeho jsou ty IVF kliniky? Jak se to dělá? No,
myslíš
ve
jako...
zkumavce. No.
Jak se to může někomu vejít do zkumavky, to nevím. Jako. Viděla jsi zkumavky, jak jsou malý?
Viděla, no.
Já ti něco řeknu, Míšo. Já bych zůstal u tradiční rodiny s tradičním
no
přístupem
taky.
A s tradičními mechanismy, o kterých
ale
mám tu
co?
Knihu, protože ono se to zpátky vrátí brzy.
A počkej to, až přijedeš. Počkej, tak to já ti ukážu knihu a já ti ji i půjčím, protože to je u nás v rodině kultovní kniha. Prošly si tou knihou všechny děti, teď jsem ji půjčovala kamarádce, už mi ji vrátila, že už ji taky nepotřebujou.
Už to umějí, už se to naučili, už mají cajk prostě.
Ano, ano. A myslím si, že časem se třeba ti bude líbit a že si s ní, v ní budete s Eliškou číst.
Ano, tak já už si rád o těch věcech počtu, rozumíš?
No, takže připomeň mi to, až tady budeš, tak dostaneš
knihu.
Ode mě knihu. Ano.
Ještě, že nedostanu bachor. To je... no.
Nebo taky slad.
Kniha vázaná v bachoru.
Ne, hele, já myslím, že ta rodina zase teďka bude mít na vzestupu, jako přeci v Americe, jak zaval teda ten vítr, jak to nazná, jako nazval, tak...
A je po genderu. A je po genderu.
A je ticho.
No.
A je ticho. No.
Teď si představ, teď si představ, že všichni ti spopularizovaní najednou už nebudou spopularizovaní. A teď najednou prostě může být, že opravdu pedofilové půjdou si sednout. Už nebudou jaksi na piedestále, že je zapotřebí, aby jejich vnitřní já promluvilo a uvolnilo se. Tak nějak.
No, najednou to bude všechno jinak, že jo?
Najednou ta propaganda okolo toho utichne. Já jsem zvědavej, jestli když nepotečou peníze, jestli budou ty pochody toho Prague Prideu a takový.
No stoprocentně nebudou, když byli z toho financovaný, že?
Ale Míšo, oni to přeci nedělali pro peníze, ne? Oni to dělali kvůli tomu...
No oni to nedělali pro peníze, ale oni na to nebudou mít.
Jo, oni to nedělali pro peníze, ale za peníze. No, to je jasný, ale to jsme si vysvětlili. Ale prosím tě, já jsem si myslel, že jejich úmysly jsou naprosto čisté. A ono asi houbelec, co? Máme telefon.
Ajaj, to bude.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Janí, já vás vítám v pořadu.
No. Já vám musím doplnit informaci. Ta mě vůbec nepotěšila. Dneska jsem mrkla na zprávy v 7 hodin a tam jsem se dozvěděla, že toho Fialu do té Paříže znovu, že ho pozvou a pozvou tam i pobaltský státy. A teď, co já si o tom myslím? Já si o tom myslím, že tyhle ty blbečkové teď, co byly pozvaný jako v druhém řádu, takže ty budou platit to všechno.
Ty jsi mi to vzal z pusty.
Jo, hrůza. Hrůza mě z toho bere, to je šílená informace, protože Francouz ten platit nebude, ani Němec, ani nikdo jiný z těch anglosasů určitě ne. A já jsem zvědavá, kdy ty blbečkové prozřou a konečně pochopí, že ty anglosasové, že to je největší zlo, jaký existuje. A kdy to konečně dojde celému národu, že teda stát na straně anglosasů, spolíhat na západ, že to je předem zaplacená jízdenka do pekla. Teď se to potvrzuje na té Ukrajině, že jo? Jo, že se přiklonili k západu a jak dopadli, ještě jak dopadnou. A ještě je tu další otázka. Až ta pohroma na té Ukrajině skončí, tak se to převalí všechno k nám. Jo, protože ty bojechtiví, ty, co to mají v krvi, to zabíjení, no tak budou hledat nový pole působnosti. A u nás jsou vítaný a ještě dostanou podporu. Jo, děsí mě to skutečně.
My hlavně nevíme, kolik jich tu máme, že jo?
To je ten problém, to právě nevíme, no?
No, já bych to klidně, bych si typla 600 tisíc nejmíň. Jo, tady, kde já bydlím, tak to je takový Vystrkov. Tady dávají lišky dobrou noc a jdete potom po tom náměstí velikým, co my tady máme, a přede mnou Ukrajinka, za mnou Ukrajinka, vedle Ukrajinka. Jo, opravdu, jako já jsem byla sama překvapená. Já občas vystrčím nos tak do terénu, jo, musím jít nakoupit. Jsem překvapená, kolik je tu Ukrajinců a ba dokonce i Arabů. Jo, to jsem, tím jsem taky překvapená. Jo, to jako takový opravdu zastrčený město, jako je Nejdek, no tak to je neuvěřitelné, jak to potom musí vypadat v takových větších městech. No, nicméně mě se špatně mluví, protože mi vypadla korunka vepředu.
Jo, tak to je.
Já svý povídání už skončím, ale...
Ale není to slyšet, Jano, není to slyšet, máte pochvalu. Akorát, že asi máte špatný pocit, no.
No, děkuju. Ono, jako fakt mě vyděsil ten Fiala, že pojede do té Paříže, no.
No, on tam zase slíbí z našeho rozpočtu, že?
No, šílená zpráva. No, pokud jde o tu paní Pekarovou, no, tak tam bych řekla, že už si dost nahrabala na to, jak je málo věkovitá, tak ve funkcích je už hodně let. No a ve státní správě, co si budem povídat, tam jsou sami takový, no, skoro lehkoživkové, 50% lehkoživků, který tam nic v podstatě nedělají a mají vyhřátý zadničky, že jo, pozadí mají vyhřátý, nemusí v práci nosit svetry, že jo, protože
no, tam
se topí dobře. No. Jo, já musím, tady, když se chci ohřát, tak chci vzít dva svetry a jsem ráda, že tu mám 20 stupňů, jo. No, takže ta paní Pekarová, no, dostalo se jí asi to, co si zaslouží, no, a ještě se možná dočká. Já jí teda v žádném případě nelituju, jo, protože vyjádřit se, aby si lidi upletli 2-3 svetry, no, tak to je nehoráznost. No, to je všechno.
Tak kdyby to byla... Kdyby to byla nějaká paní z ulice, tak to chápu, ale když je to politik, který se má postarat lidem o jejich dobrý žití, tak je to výsměch minimálně. No, já ji taky nelituju, já ji nic špatného nepřeju, ani ji nelituju, nechť si sklidí, co zasela.
Tak, přesně tak, to si myslím já. A říct, že tu nejsme pro občany, no tak na co si je tam krmíme, jo, z našich daní, jo, to je, by nám bylo bez nich lépe, jo.
No ne, tak vy jste to asi nepochopila, že ona tam není pro občany, ona tam je pro styk se zahraničními investory.
Jo, tak to je pro mě překvapení, ona taky něčemu rozumí. No, teda,
no, tak pokud máte styk se zahraničními partnery, potřebuje něčemu rozumět, jako.
Jo, to je
musíte být odborník pouze v tom jednom, no.
No, tak jo, tak jsem vás pozdravila.
A my děkujeme.
Děkujeme.
Vám taky, Jani. Tak zdravíme do Nejtku. Jana mě inspirovala k tomu, abych přečet věc, kterou jsem četl včera, ale protože vím, že komentované čtení ne všichni naši, jak bych to řekl, posluchači sledují, tak já si myslím, že bychom si mohli připomenout nějaké to dobro ze západu, ne? Míšo, co myslíš?
Určitě, určitě. Dobro ze západu, jsem s ním.
Dobra ze západu není nikdy dost, řekl bych. Tak jak nás zaplavuje dobro ze západu aneb idiotství šéfa ODS Fialy? Názorová reakce. Opravdu nemám rád Petra Fialu. Je to ubohý slaboch, pro německy orientovaný likvidátor české státnosti, kterému se podařilo definitivně pohřbít kdysi nadějnou pravicovou ODS. Není to tak dlouho, co v nechvalně známém pořadu jistého Václava Moravce v ČT prohlásil. Z východu nikdy nic dobrého nepřišlo. My jsme orientovaní na západ. Musíme být orientovaní na západ. Tak Jaroslav Štefec, bývalý ředitel NU pro vyzbrojování, říká, narazil jsem na tento jeho výrok a odpověď neznámého autora na Facebooku. Protože nemám rád, když někdo dělá z lidí pitomce, rozhodl jsem se o tuto odpověď podělit jako o námět k zamyšlení nad tím, jestli bychom konečně neměli vyrazit jako stát svou cestou a definovat si v zájmu přežití v dnešní turbulentní a nebezpečné době vlastní cíle. Takže tady je ona odpověď. Asi tento sběratel akademických titulů ještě nikdy neslyšel, že marxismus vznikl na západě. Z Německa ho před více než 100 lety přivezl do Ruska jistý Lenin. Nejvlivnějšími teoretiky komunismu se dávno před bolševikem Leninem stali v Německu Karl Marx a Friedrich Engels, kteří také stáli u zrodu prvních komunistických organizací. Sepsali i slavný komunistický manifest. První revolucí ovlivněnou komunistickými myšlenkami bylo roku 1871 povstání pařížských komunardů. První ani druhou světovou válku nerozpoutali Rusové, ale západní mocnosti. Fašismus nevznikl na východě, ale v Itálii, tedy na jihu Evropy. Nacismus nevznikl na východě, ale v Německu. Potupnou mnichovskou dohodu, znamenající likvidaci ČSR, nepodepsal s Hitlerem sovětský vůdce Josef Stalin, ale britský premiér Neville Chamberlain, francouzský premiér Edouard Daladier a italský fašista Benito Mussolini. První atomovou bombu nevyrobili a nepoužili proti civilním obyvatelům Japonska v Sovětském svazu, ale v USA. První plynové útoky na frontě chlorem, fosgenem, iperitem neprovedli Rusové, ale Němci. První takzvané nervově paralytické látky sarin, soman, tabun nevyvinuli a nepoužili k vraždění vězňů v koncentračních táborech Rusové, ale Němci v letech 1939 až 1945. Desetkrát toxičtější nervově paralytickou látku VX vytvořili ve Velké Británii. Neomarxismus se po Evropě nešíří z Moskvy, ale z německého Frankfurtu. Genderové teorie k nám pronikají ze západních zemí, nikoli z Ruska nebo z Číny. Multikulturalismus nevymysleli v Moskvě, ale je nám oficiálně podsouvaný Evropskou unií z Bruselu. Imigrační vlna Afričanů a muslimů nám nehrozí z Moskvy, ale je podporována protinárodními smlouvami a bezubou nečinností Evropské unie. Pokutami a tresty za oprávněné nepřijímání imigrantů nám nevyhrožují Rusové z Moskvy, ale Evropská komise z Bruselu. To je jen malá ukázka západního dobra a evropských hodnot za posledních více než 100 let. Autor Josef Štefec. Myslím docela výstižné, ne, Míšo?
No, a hlavně pravdivé.
A člověče, že ten západ, viď, my tam patříme prej? To znamená, patříme k tomuhle svinstvu? Nebo?
Vypadá to, že si asi takovou cestu vybrali. Teda já se k tomu jako nehlásím. Já určitě ne.
Míšo, a myslíš si, že musíš jako vystudovat profesuru, aby si takhle zdebilizovala? Ty to neber osobně, jo, jako...
Ne, tak já nejsem profesor. Ale to je otázkou, co se tam vlastně na těch školách, na těchto školách učí.
No, správná otázka. Já
A
bych
jestli ta
řekl,
otázka směřuje k tomu, jak zdebilizoval, tak potěš pán Bůh teda.
Víš, co je zajímavý? Když se nad tím zamýšlím, že ta západní propaganda nebo ten západní kurzor vždycky cílil na intelektuální část obyvatelstva. Když si to vezmeš, 68. to byla takový pokus o puč a zejména teda intelektuálové v tom sehrávali roli. Ten britský agent, který organizoval tu pochodeň, tam se upálil vlastně Jan Palach, měl
Tak
se,
to na studenty, že jo?
bylo to na studenty Filozofické a právnické fakulty. Někdo nám tu zvonil. Ale kdo to byl?
Cikán, černý cikán.
Božena Blanka nám chtěla volat. A proč nám?
Aha.
Tak nám Blani zavolej. My si s tebou rádi popovídáme.
My si rádi něco řekneme.
Takže vždycky to bylo mířeno na intelektuální část obyvatelstva. A teď ale otázka zní, proč? Jako? Proč? Jako chápu, že ovlivnit intelektuály znamená ovlivnit lidi a získat pro spolupráci lidi, kteří budou v budoucích nějakých rozhodovacích funkcích řízení státu. Tomu rozumím. Proto právnická fakulta, proto filozofická fakulta.
Filozofická. Jo,
Jo?
má to svoji logiku, ano.
Tomu rozumím. Ale otázka zní, proč právě intelektuální část společnosti je tak snadno manipulovatelná k debilitám typu západní hodnoty? To mi nejde do hlavy. Měli by to být přeci mnohem víc vzdělaní lidé. Jednou mi někdo vysvětloval, že vysokoškolák oproti středoškolákovi se liší tím, že minimálně umí lépe třídit informace a umí se lépe orientovat v informacích a umí s nimi lépe pracovat. No, já ten dojem nemám, člověče. Já si myslím,
No,
že právě lidé, kteří pracují
víš.
rukama nebo dělají řemeslo nebo jsou nějak spojeni s tou tvůrčí činností, že mají ten selský rozum, víš?
Víš co, oni mají ten další prostor těch 4 let, kdy jim můžou tu ideologii potřebnou, když to mám takhle nazvat, do té hlavy nacpat. Když to ten člověk, co dělá rukama, tak jako se ti na ideologii vykašle, ten když prostě jako nezamaká, tak nemá, že jo?
Narážíš na to, že ti intelektuálně orientovaní lidé vytváří méně hodnot a...
To, takhle se asi taky nedá říct, to by nás mohl taky někdo jako z toho osočit. Mám vystudovanou vysokou školu, vím,
Nic jsem neřekl, nic jsem neřekl.
Ne, ne,
Beru to
ne, ne, ne,
zpět.
ne, to ne, takhle jsem to nemyslela, vůbec ne. Ne, jenom spíš jako si to v hlavě snažím srovnat. Když vemu 5 let, svých 5 let vysoké školy, tak relativně, když jsem ji končila, tak jsem ji končila v 91. A vlastně jsem zjistila, že se všechno budu muset naučit znovu, protože tehdy veškerý daně, veškerý účetnictví bylo úplně jinak pak. Takže
No to je to, kam já
stavěla
mířím,
jsem,
víš, jako,
no.
že ta intelektuální část společnosti je jakoby dál od toho reálného života.
Ano.
Že žije v takové té informační bublině a když tu bublinu budu ovlivňovat, tak vlastně je mám pod kontrolou. Když to ty lidi toho dělného charakteru, ty lidi, kteří prostě, když ráno nevstanou a nesednou za volant toho autobusu, tak se nikdo nikam nedostane. Ten člověk, který nejde, aby vstal ve dvě ráno nebo v jednu ráno, když šel do pekárny, umotal tam rohlíky, aby prostě to pečivo ráno bylo pěkně křupavoučký a teploučký tam, kde má být. Jakože tyhle ty lidi mají k tomu životu a k tomu, k těm principům toho bytí mají jakoby blíž a to kritické myšlení mají pochopitelně jakoby víc vytříbený, protože se dotýkají toho života, jako jsou s tím víc spjatý, vidějí, jak to funguje, vidějí prostě ty vztahy víc, ty lidi v těch kancelářích, jako ty už to mají, jakoby, co by jako derivát, oni jakoby pracují s tím derivátem té skutečné práce, jo. Tak mi to přijde, člověče.
A hlavně uvědom si, že prostě je to právnická škola, je to vysoká, že jo, práva, je to filozofie, jsou to takovýhle typy, kde škol, kde ta ideologie se strašně snadno jako těm lidem do té hlavy vtlouká, že jo. Asi na chemii to tak nebude, že jo. Na chemii tam se tě, nebo na nějaký přírodovědní fakultě, no, asi jako bych řekla, že ty ideologie bude málo, ale vždycky to pramení tady odsaď, že.
No je zajímavý, viděli jsme to třeba v covidu, jo? Kolik lékařů, vědců, odborníků, kolik kolaborovalo s tím režimem a tvrdilo nějaké nesmysly, které možná někteří tím dokonce i věřili těm nesmyslům.
100% jim i věřili, věř tomu.
Jako kdyby ten nedoceněný, málo erudovaný najednou teď měl pocit, že může jako se někam, proto se říká selský rozum, píše Lída tady, ano. Protože ten sedla, a to je dobrý nakopnutí, děkuju. Protože prostě oni jsou v těch bublinách, jo, a teď on dostal příležitost najednou být důležitý a vystoupit v té televizi a oni ho považují, plácají ho po rameno a říkají, vy jste ten odborník, pane Zrzečku, jako vy nám tady řekněte, dneska ne o tasemnicích, dneska mluvte o tom covidu a on to moc nerozumí, ale řekne to, protože se to dostane jednak prachy a jednak je slavný, že? Pak jde ještě svědčit,
je konec,
ty, ale pak jde ještě svědčit k soudu, rozumíš? No? Magor, který by měl stát před soudem, protože tady vykřikoval o nějakých mrazákách, vykřikoval tady o dětech, že to nějaký odpad společně, já nevím co, že by se děti měly jako izolovat, protože jsou nebezpečné společnosti. Takovýhle magor ještě nebyl před soudem jako obžalovaný, on tam chodí jako svědek svědčit proti lidem, kteří jsou perzekuováni za správné názory, za pravdu, jo. Takovýhle zmetek tam chodí, člověče.
Až začne foukat ještě víc ten vítr, víš, z té Ameriky, jo, ten jiný směr, tak až se tohle začne rozfoukávat, tak co se bude dít s těmahle? Co s nima?
Co s nima? No, za A, musí existovat žalobce.
No právě, no, to je pravda. No.
Není žalobce, není soudce, víš, jak to je. A já mám takový pocit, že ono těch věcí teďko bude tolik k šetření, že zase z toho tyhle ty šmejdi uniknou. A já bych byl
nebudou vědět, za který konec vzít, kde to bude víc smrdět.
No přesně, kudy do té žumpy dloubnout, jo. Já bych byl strašně rád, aby na to lidi nezapomněli a aby tak, jak jsme si říkali v době covidový, aby doufám, že mají lidi poschraňovaný ty dokumenty, když jim někdo vyhrožoval, když je tahali po policii, že neměli roušku. že mají, dejme tomu, dokumentaci o tom, co říkal Zrzek v televizi, co říkal Červený svetr. Tyhle ty šmejdi musí prostě stanout před tím senátem, který rozhodne o jejich vině a nevině. Jo. My je tady odsuzujeme morálně, to je jako jo, jedna
to
věc.
To je hezký, že jo, ale prostě oni potřebují to, musí tomu dojít fyzicky, že jo.
Protože když se toto, a jo, to vlastně vidíme na tom případu toho nacismu v Německu, jo. Protože se s tím nevypořádalo a protože zkrátka a dobře tam bylo spousta nácků, těch vysokých nácků, tak vesměs byli za ně odsouzený a popravený nebo potrestaný bílí koně.
No, přesně tak. A oni tichosti zmizeli.
Já tady
dál.
Jsem pouštěl pana profesora Staňka, jo?
Ano, to jsem slyšel, no.
Jo, tam třeba byl případ toho Hesse, že jo? Já jsem tady rozebíral jiný příběhy. Himmler, Göring a tak dál. Hitler. Jo, prostě to jsou... No a teďko, to jsou velký papaláši. Pak pochopitelně to odskákalo pár, který opravdu jako byli usvědčený. To tak vždycky je. Ale protože se nikdo nikdy nevypořádal s těma desetitisícema a možná statisícema velice aktivních udavačů, práskačů, těch, kteří se stranickou legitimací NSDAP ničili životy druhým lidem, jo. Tak, nebo to byli gestapáci, kteří prostě utekli tamhle na západ. No tak to tady máme dneska znova. Pokud se nevypořádáme s těmadle covidovejma šmejdama,
no, tak to bude.
Vždyť je to poučení, ne? Pro nás, pro všechny.
Čím no jo, se, no, jenom, že...
Míšo, čím se lišila ta persekuce, dejme tomu za covidu, od té persekuce, dejme tomu, ideologické? Vždyť vlastně ten covid byl taky ideologie. Tam jasně, taky vykřikovali lidi, že oni ty nevočkovaný tady vraždějí nás, chudinky očkovaný.
Když se jela ideologická persekuce, tak to šlo v té rovině nehmotný. Ale když začali s tím nemocema, zdravím, úmrtím a tak dále, ať to bylo prostě nahraný, zveličený a tak, tak ty lidi a priori, když 10 lidem šahneš na to, co se týká zdraví, možnosti života a tak dále, tak 8, možná 9 z toho dostane psotník a nejsou schopní reálně uvažovat. Nejsou. To je prostě to, že nevím, jako na tohle neumím odpovědět, proč se tak děje, ale v té zdravotní rovině ty lidi byli naprosto paralyzovaný, šílený.
Strachem.
On ten strach prostě je tak pojmul, takovým způsobem, ty jsi včera, myslím, nebo jestli to bylo to sobotní vysílání, ty jsi tam mluvil o tom, jak jsi si logicky vysvětlil, že to je všechno blbost, že prostě jako ten, že to je, ať to byl virus, nebyl to virus, ale že to skutečně jako bylo zveličený a že to bylo nahraný a tak dále, ale ty lidi, i po těch letech, když jim to dneska třeba řeknu, no jo, já na covid nevěřím, jako nezlobte se, s covidem na mě nechoďte. Ale teď umírali lidi.
Jasně, že umírali lidi.
Hotovo.
Samozřejmě, že umírali lidi. Lidi umírají ve třech fázích. Jo? První umírali ti, kteří neměli být zarouškovaní a oni je zarouškovali. A ty lidi umírali na plicní pneumonie, na plíseň v podstatě v plicích a na různý parazity, který tělo nedokázalo detoxikovat, protože jim ty dýchací cesty zakryly hadrem nebo respirátorem. Že umírali lidi strachy, to taky. Jako jo.
To samozřejmě. Dostali prostě horečku a spanikařili a nemohli dejchat, že jo?
Umírali lidi tím, že neměli lékařskou péči, kterou měli mít. protože lékaři přestali fungovat. Jo. Představ si, v pandemii přestali lékaři fungovat, myslím teď ty, jak se jmenují ty, co, no, praktičtí lékaři.
Praktičtí, jo. No.
Nemocnice léčily podle návodu WHO, který byl naprosto špatný, to znamená, že vraždili ty lidi, protože...
Ale nikoho to tam nenapadlo, že jo? Nikdo nad tím nepřemýšlel, prostě hlavou?
Nikdo nepřemýšlel. No a potom jsou to úmrtí na vakcíny, to znamená, spousta lidí umírala s teskem, nemohli vidět vnoučata, nemohli za nima lidi přijít a tak dál. Čili ta psychologická válka, která byla součástí té vojenské operace,
pochopitelně to bylo teda drsná.
Způsobila svoje, jo, to rozhodně. Když si dneska otevřeš Wikipedii, já jsem tady včera četl z Wikipedie o Wuhanském institutu virologickém, všechno, co jsme tady říkali, a bylo nazváno konspirační teorií, všechno, proč vypnuli weby, jako byl Svobodný vysílač, dneska to je všechno uvedené na té Wikipedii, představ si to. Ale nikdo to nevzrušuje, ty jo.
Ne, nikdo se tím
protože on to nikdo nečte, Já jsem potřeboval nějakou informaci, tak jsem zabrousil do té Wikipedie. Na ten wuhanský virologický, však ono to je ono, nás to tam dovede, jo. Hele, já na to čučírkám, to si dělají kozy normálně, to fakt se píše na Wikipedii, tohleto.
Ale nikdo se tím dál nezabývá, že jo?
A dokonce tam citujou Soňu Pekovou, jo. Mluví tam o ní. Soňu Pekovou to stálo kariéru, že jo, de facto. A řadu dalších lékařů.
Hele, ale připravujou si půdu. Nevím, jestli to chtějí mít jako, jestli je to, s čím to ještě souvisí. Vylezlo to dneska, bylo to na mainstreamu a bylo to o nějakých bakteriích, které prostě já jsem si to teda bohužel nestahla, ale ono se to tam dá dohledat, o bakteriích, které jsou velmi odolné a přichází sem z Ukrajiny. Jo, tak ono jako, oni si jako připravují další.
Přeci na Ukrajině je mnoho biologických laboratoří, kde se vyrábí biologické zbraně, že jo? Tak si nedělejme iluze. No, asi takhle. Když už jsme nakousli tohle téma, jo? Dneska v zásadě díky covidu, tak se posunulo vědecké bádání v tom, řeknu, bakteriálně virologickém prostředí v této odborné veřejnosti. A souvisí to s tím, co bylo prováděno za první světové války, když byla ta španělská chřipka.
Ano.
Jaká je možnost, že člověk se španělskou chřipkou nakazí nějakým způsobem při kontaktu druhého člověka? Ty pokusy, které tam byly dělány, byly naprosto otřesné, jo. Ale dneska, pochopitelně, na základě toho se posunuli názorově vědci. Tenkrát za té první světové války posadili k jednomu stolu nakaženýho s nenakaženým. Nechali je hodinu, aby spolu mluvili, a ten nenakažený se nenakazil. Nechali, aby na sebe prskali. Jo. Nenakazilo ho to. Asi nejotřesnější část toho experimentu byla o tom, že ty nakažený slinili do úst těm nenakaženým. A nenakažení zůstali nenakaženými. Z čehož vyplývá, a je to jako základ toho, že vlastně otázka nějaké bakteriální nebo virózní představy o nějakým broučkovi, který číhá na to, aby a tak dál, aby ti znepříjemnil tvůj život, je blbost. Organismus v určitých cyklech a pochopitelně na principu nějakých vnějších ovlivnění zvnějšku provádí detoxikaci. Při té detoxikaci tělo uvolňuje prostě nějaké toxíny. To mění klinický obraz toho člověka. Tam je ta teplota třeba, jo, a tyhle ty průvodní znaky. Jo, přesně tohle to. Ale není to otázka toho, že ten člověk se někde nakazil. Je to otázka informační, to znamená, že to tělo nějakým způsobem detoxikuje věci, kterých je asi už příliš plné, nebo nějakým způsobem se jich potřebuje zbavit. Ale pro druhého člověka tyhle ty věci nejsou nakažlivý. Proč? Protože to je nějaký odpad, prostě, který odchází z těla jako všechno ostatní, co detoxikuješ. Jo? A to by taky tuhle tu tezi nebo ten princip může taky podporovat vlastně ta věc, kterou jsem teďko spolknul. Jo. Měl jsem ji na jazyku, měl jsem ji ještě v hlavě. Že vlastně ty biologické zbraně mohou být informačního charakteru. To znamená, že vlastně jakési šíření určitých informací patogenních, jo, to znamená, jsou to nějaké informace o něčem, může způsobit spuštění toho detoxikačního procesu u tvého těla.
Jasně, rozumím tomu, to už jsem to naprosto pochopila a myslím si, že třeba já jsem něco podobného zažila v tom listopadu.
A v podstatě to tělo jako takové se potřebuje těch věcí zbavit, to znamená, ono začne mít teplotu, ono se říká, že tou teplotou jakoby zabíjí ty broučky, jo.
Ale ono to
asi takhle nebude úplně, protože vlastně to tělo tou teplotou pravděpodobně bude řešit něco jiného. A při té zvýšené teplotě se tělo potí a při té zvýšené teplotě to pocení vlastně urychluje ten proces detoxikace skrze kůži a my máme velkou plochu té kůže. Naše malá měla ten příběh o tom, že najednou se vysypala strašnýma, jakoby strašně dráždivýma pupínkama a tak dál. Bylo to nazváno tou pátou nemocí, já nevím, kolikátou, jak oni tomu říkají. Ale,
pátá nebo šestá.
No, ale paní primářka, která se na ní byla podívat, když jsme byli to jako řešit, tak paní primářka, moudrá to žena, která už byla v důchodě a byla vlastně z té oblasti teď nesmí imunologie nebo jak mi to tam je přesně nazvaný. Ona řekla, že to tělo se zbavuje nějakých toxínů a ty toxíny jsou neskutečně dráždivý.
Aha, takže proto se udělala ta vyrážka.
Přesně přeci podporuje to o té detoxikaci. Jo. To znamená, že to tělo se zbavuje takového sajrajtu, který je takto dráždivý, že vyvolá tu reakci na té pokožce, která je dráždivá. Takže ono to do sebe tak jako začíná zapadat, že ty zkazky o těch broučkách měly sloužit k tomu, aby se lidi nechali opichávat nějakýma vakcínama.
Určitě, určitě.
Protože ve skutečnosti to je trošku něco jiného. A pozor, to by ale pak znamenalo, že pandemie můžeš jakoby vyvolávat buď postřikem nějakou chemikálií, která pochopitelně nastartuje v těle ten detoxikační proces a chová se to jako nějaká nemoc, ale nebo taky informačně skrz 5G sítě, že? Třeba. No.
Ale dneska už je možný všechno. Rozumíš?
No ne, tak jsme laici, rozumíš, selský rozum jsme použili, no. Ne?
Občas jsme něco taky prodělali, občas jsme se něčeho zúčastnili, občas nás něco skolilo. Tak přemýšlíme, že jo, proč? No.
Protože já, když jsem jednou dělal přednášku pro klub seniorů, tak většina těch seniorů byla obodaných, že jo?
Jasný.
Já jsem tam teď přijel úplně na placku a měl jsem takovou rychlou chřipku, třídenní. To bylo z těch spike proteinů, prostě z toho, jak oni na mě vyzařovali, energeticky, co oni na mě vyzařovali. Jo.
A tak to je jako obecně, víme, že jo, i náš předseda David, ten to velmi těžce nese, když je mezi zabodanýma, že jo. Ty to víš, jak je to pro něj těžký a je to skutečně tak, že v prostředí těch zabodaných je to dost náročný. No.
Mám tady od tvého muže, Božena Blanka nám něco poslala, jo, jenomže to je zase někde jinde. Tak, já to musím najít v klidu. Dmitrij Medveděv se vyjádřil asi takto. Víme, že v té Saudské Arábii, tuším, že to je,
ano, v Saudské Arábii. Dneska jednali.
Jedná ruská delegace s americkou delegací o míru na Ukrajině. S vyloučením Evropské unie. Doteďka komunikoval, jednal skrze NATO tak kolektivní západ s vyloučením Ruska. A teď nějak se stalo, že Rusko a Amerika vyloučili Evropskou unii. To je musí strašně dráždit. Dmitrij Medveděv píše, vzteklé zvíře kouše svého pána. Ukrajinské drony zaútočily na čerpací a přečerpávací stanici, která přepravuje ropu hlavním ropovodem Kaspického konzorcia. Toto aktivum není v žádném případě ruské a ropa v něm má mezinárodní právní režim. V určitém poměru jej vlastní různé společnosti, mezi nimi jsou především americké a evropské společnosti. Mimo jiné se jim čerpá jejich ropa z ropných projektů v Kazachstánu, Stenzigu, Karačaganaku a Kašaganu. Přitom podíl amerického biznesu na dodávkách ropy přes CPC v roce 2024 činil více než 40% a celkový podíl spolu s dalšími západními společnostmi více než 65%. Neonacistický režim v Kyjevě to samozřejmě věděl a navzdory své vysoké závislosti na Washingtonu záměrně udeřil na aktiva amerických společností, které již v důsledku útoku utrpěly značné ztráty. Otázkou je, proč by mělo chtivé vymaštěné zvíře, které je zcela závislé na laskavosti svého pána a na velikosti koryta, které mu poskytuje, útočit na své chlebodárce. Odpověď je jednoduchá. Překrmené tlusté zvíře zaútočilo na majitele, který pozastavil dodávku krmiva a dokonce začal uvažovat o tom, zda otravné zvíře nepustí pod nůž. A pak se tvor ze zoufalství rozhodl majitele kousnout. A to ještě bolestivěji. Krvácející, lepkavými slinami, se přisálo na ruku krmiče. Na ruku prezidenta Spojených států. Nemocný tvor si samozřejmě pamatuje, že Donald Trump mluvil o své touze snížit ceny ropy. a úder na ropné konzorcium by mohl zastavit čerpání ropy, narušit rovnováhu na trhu, zvýšit skokové nárůsty cen ropy a přímo poškodit americké společnosti. Jinými slovy, úder na CPC je trojnásobnou ranou pro americké společnosti, ropný trh a Trumpa osobně. Možná se ptáte, proč kousat, když můžete přátelsky vrčet a věrně se dívat do očí poskytovatele. Ale ponížené zvíře je strašně zoufalé a kousnutí musí krmiváři dokázat, že zvíře už není domácím mazlíčkem a je nyní nebezpečím pro celý dvůr s dobytkem. Ahoj, Eli. Hajni si. Hají. A dokonce i pro samotného majitele. Nyní bude muset majitel agresivního tvora v zájmu ochrany svého zdraví zkontrolovat, zda zvíře netrpí steklinou. K tomu, jak víte, existují dva způsoby. Jak víte, prvním z nich je okamžitá léčba, bolestivé očkování, 6 injekcí smrtelné nemoci a zároveň pozorování chování podezřelého tvora. A druhý, nejspolehlivější způsob, jak zabránit šíření stekliny, pro jistotu nemocné zvíře co nejdříve uspat po smrtnému vyšetření mozkové tkáně. Kterou z těchto metod si nová americká administrativa zvolí, ukáže blízká budoucnost.
Jo, tak to je moc hezky napsané.
To je dobrý, viď? Eliško, co pak?
Eliška se nám zbudila.
Jo. Asi má žízeň. No, já si myslím, že to je výstižný. Teď je otázka...
Je to velmi výstižný.
Ještě kdo dal ten příkaz. To je totiž, nesmíme zapomínat, že v Kyjevě ještě může tahat za nitky stará bajdnovská garda.
Mm-hmm. Jo. Klika.
Klika, ano, správně se říká, klika.
Ono, no, tak to uvidíme.
Aby toho nebylo málo, jo, když už jsme u těch pohonných hmot.
Mhm.
Šok. Podle nového nařízení Evropské unie, které musí být povinně přijato do české legislativy, tedy povinně schváleno parlamentem České republiky, se od 1. ledna 2027 zvýší cena všech fosilních pohonných hmot čerpaných do automobilů o žádná celá 38 setin euro, to je 9 korun 53 haléřů na každý natankovaný litr.
A proč?
Tím se zvýší i cena všeho zboží i potravin v českých obchodech i cena vší dopravy. A hlavně se dále dramaticky zvedne cena těm lidem, kteří ještě vaří na plynu nebo plyn používají k vytápění. Cena za vytápění průměrného rodinného domu plynem se podle nařízení zvedne o 14 159 korun ročně, jen díky poplatkům. No, to jsou ty daně za fosilní paliva.
Aha. Jo, takže v Americe Green Deal zrušili, ale tady budou daně za fosilní paliva.
No, tak jestli se schází jaksi rektální alpinisté nacistického režimu v Kyjevě, jestli se schází na nějakém summitu, aby, jak to byla ta, já říkám barbecue, kde pak ji mám, tak ona se nechala slyšet, že 700 miliard, jestli si to dobře pamatuju, 700 miliard euro chtějí pro Ukrajinu. O tom se tam chtějí
jo, takže my budeme platit takovýhle poplatky, z kterých pak se nazbírají nějaký penízky a bude se z toho podporovat Ukrajina. No ty brďo. Plná republika Ukrajinců, prostě všechno úplně zůru nohama, ale my budeme prostě platit daně a za všechno,
no jo,
jenom aby jsme jim pomohli. Tohle musí bouchnout, to není možný.
No samozřejmě, no na tohle se vybírají ty peníze. EU dává dokopy megabalík na nákup zbraní a vojenského vybavení pro Ukrajinu. Evropský představitel, já pracuji na novom rozsáhlém balíku na zvýšení výdavků na obranu a podporu Kyjeva. Plány výdavků budou oznámené až po německých volbách 23. februára, aby se predišlo kontroverzí před hlasováním. Blbučka 360 stupňů zelená ministerka zahraničních věcí Annalena Baerbocková všetko vykecala. Baerbocková, suma by se mohla pohybovat okolo 700 miliard eur. Spustíme velký balík, jaký v této dimenzi ještě nikdo neviděl. Evropský a německý politici se teda snaží oklamat voličů, aby dali hlas tým istým provojnovým stranám a následně hned po volbách jich chcou obrat o 700 miliard a dát jich Kyjevu. To je dnešná EU. Vojnová mašinéria za predancou, kteří jsou tak zaslepeni proti ruskou nenávistou a svojou výnimočnosťou, že z toho doslova přišli o rozum. Napsal, bacha, je to z Berlin Zeitung.
Jo, vlastně. Oni budou teďka v sobotu v Německu volby. No?
No prosím tě, ale tady je jedna taková zajímavá věc, jestli jsi postřehla. Spustíme velký balík, aký v této dimenzi ještě nikdo neviděl.
To je jako s tou jitrnicí, ne?
No jasně.
Prosím tě, a kde ten balík jako vezmou? Tady už není vůbec na nic. A kde ten balík vezmou?
Jak kde vezmou, když se všechno zdražuje?
No to jo. Ale to přeci pak jako... I když ho vezmou, to tak, pane bože, to někde bude muset chybět, ne?
Mišo, když ti někdo řekne, že tento měsíc byla inflace 2,2%, to je běžná informace, ne?
No, jako...
Co to tedy znamená, že je inflace jenom 2,2%? Minulý měsíc byla inflace 2,5%.
No je otázka, co oni hází do toho koše.
No počkej, no, to je jasný.
To je
a,
ten,
a teď se snížila ta inflace na 2,2%.
Tak to vypadá, jako kdyby se to zpomalilo, že jo? Nebo,
vypadá to pozitivně, ale... že to vypadá pozitivně.
No, ale to není pozitivní, že jo?
A proč to není pozitivní? Protože... To není inflace. Je to tempo růstu inflace.
Inflace, přesně tak.
To znamená,
tak,
že ale... těm 2,5% z minulého měsíce
přibyly další
2,2% tento měsíc. A další měsíc to budou třeba 2,4%. A úhrnem, to vezmeme, když budeme se bavit o 2,5%, tak za rok to máme 2,5, a teď hodně nahrubo, jo, krát 12, jo. Takže to, že je inflace 2,5 nebo a tak, to je pančování dat. A to je...
Víš, ale taky ovlivněný tím, že lokomotiva bude pořád stát prostě určitou sumu, jestli stále minulej nebo tenhle měsíc, že jo. Jo, když ji strčí do koše potřebního.
Víš, co je nejhorší? Že lidi se řeknou, no tak máme peníze na účtu, máme tam zhodnocení, máme tam nějakým spořícím účtu, máme tam nějaký megaprodukt, máme tam 3,5% z těch peněz. Inflace je 2,2. Ty o mámo, to na tom vyděláváme.
Jasně, no, to už dávno prodělávají.
Ona je inflace za rok 18, možná 20, a oni dostanou 3,5. To je masakr.
Tak teď v podstatě se říká, že lidi v tuhle chvíli přišli o třetinu, od té doby, co se tak strašně zdražuje, tak přišli o třetinu svých jako úspor. Že? To tak jako odpovídá.
My jsme to počítali s kolegou pro nějaké záležitosti, tak průměrná inflace za posledních 10 let byla přes 10%. Pozor, ročně.
No to je strašný, že jo.
No.
A já jsem to dneska jsem zahlídla nějakou fotku někde a neměla jsem šanci si to ověřit, protože jsem fakt do té sámošky jako nešla, jo. Ale že snad jako obyčejný kakao Granko 159 korun. Nechci jako to úplně jako, jestli to bylo 139 nebo 159, to už je jedno, ale to prostě je šílená suma.
Jsem teďko byla akce, ty nevím v kterém obchodě, v nějakém řetězci, to bylo v rádiu, pozor, říkali na mainstreamu v rádiu, bomba, máslo za 46 korun, v akci, jo? Když bylo máslo za 50, tak se lidi kroutili, když bylo máslo za 30.
Že to nedají.
No jasně, tak...
Teď je bomba, že je prostě za 46.
A teď si dáme na stůl tři takové logické věci. Jo. Tak máme tady nějaký, tak prý, máme problém s ekologií. Jo. Prostě máme tady problém, že máme příliš mnoho fosilního odpadu, nebo odpadu z fosilních paliv máme v ovzduší, jo?
Dobře, ano. Dejme tomu.
Pak tady máme potraviny, které jsou čím dál tím dražší, protože se vozí napříč Evropou. A pak tady máme jízdu po dálnici, kde v podstatě z Brna do Prahy jedeš takřka neustále v levém pruhu, protože v tom pruhu pravým jede takřka souběžná kolona skoro nepřerušovaná kamionů. V protisměru stojí kamiony od odbočky na Velkou Bíteš až do Brna třeba, jo, ráno. Nebo od Devíti křížů stojí až do Brna. To je běžný prostě. Musíš si logicky jakoby položit otázku, kdo vlastně ty kamiony na té silnici člověče platí. Další otázka, kdyby ty kamiony nejezdily, kdybych jela polovina, tak je velké množství těch splodin se nedostane do toho ovzduší, teda když by to byla pravda s tím CO2.
Mě by ještě zajímalo, co ty kamiony vozí.
No prázdní nejezděj.
No 100%. Jestli teda skutečně vozí tolik těch potravin a převáží to takovýmhle způsobem. Nebo...
No oni nevozí jenom potraviny. Vy si představ, že třeba, teď dával příklady, v Německu se vrací z nějakého e-shopu, se vrací zboží. Prostě lidi si to objednají. Buď jim to není, nebo se jim to nelíbí, tak mají nějakou možnost to vrátit, tak to vrátěj. To známe, to je i tady u nás. V Německu naloží kamion těch vratek, vezou to k Praze do jedné velké haly. České ženy, protože tam mzda v České republice je mrzká, tak české ženy to přebalí, zkontrolují a zabalí to tak, aby to mohlo jít do obchodu zpátky. Takže ten kamion další naloží prostě tyhle ty už ošetřené věci v těch samých krabicích, srovnaný tkaničky, nacpaný papíry do těch bot, aby to vypadalo jako, že to je z fabriky. Zabalený krabice v palet a zase to veze do toho Německa, do toho stejného skladu, odkud se to distribuje do těch obchodů. Případně se to zase posílá v rámci e-shopu nějakým, který to buď si nechají, nebo se to vrátí. Jako ekonomika. Představ si, ono se vyplatí z Německa to dovízt do Prahy, na kraj Prahy.
Tady to přebalit.
Tady to přebalit.
A zase poslat zpátky.
A zase poslat zpátky. Dává ti to logiku? Když ne, ten kamion má spotřebu 18 litrů třeba, dává ti to logiku? Mně ne prostě. Jako já, když bych podnikal, tak bych si takovouhle věc nemohl vůbec jako představit, že bych ji dělal. Jo. Teď ta hala u té Prahy, někdo ji musel postavit, někdo ji musel koupit ten pozemek, někdo tam svítí, topí, má tam ještěrky, vybavení a tak dál. A to se vyplatí. Já bych, dejme tomu, znáboroval nějaký lidi v České republice a vozil bych je do Německa do toho skladu, když už třeba.
Jo, že to by bylo možná jako příjemnější.
Nebo někde se vyrábí třeba alternátory do auta. Kamion se naloží alternátorama a veze se to třeba do nějaké fabriky, kde se montují motory a na ty motory se montují ty alternátory. Pak se vezmou ty motory, vezou se někam jinam, kde se montují auta. Potom se ty hotové auta někam vezou. Čiže to ještě na ty alternátory třeba se musí dovést někam ty díly, které zase od někud odinut se vozejí.
No jasně, no tak teď víme, že je tady takových šílených množství kamionů, blokujou všechno, ničí silnice,
platěj. Platěj. Teď je otázka. Já už jsem dlouho neslyšel vyúčtování těch dálničních poplatků, které toho mýtného, to jsou miliardy a miliardy. Víme, jak se rozkrádali předtím. Mm-hmm. Od té doby, co řekli, že to jako napravěj.
Že to utli, tak o tom je utli, ticho,
vi? Tak je ticho, jako. Já když vidím ty stovky a tisíce kamionů, jo. Teď ty kamiony musel někdo vyrobit. Na to, abys vyrobila kamion, potřebuješ nějaký suroviny. My se tady bavíme o tom, že nemůže mít každý druhý Číňan osobní automobil, protože tolik železa a tolik surovin na planetě není. Jako jo. Ale tady lítá po Evropě prostě statisíce, možná miliony kamionů.
A je pravda, že jich je čím dál tím víc, no. Je to fakt.
Teď jakou to má logiku, jo? Jakou má tuhleto logiku? Jediná logika je, že jsme v ekonomice, která stojí na neustálém růstu zisku. To je základní model kapitalistické ekonomické společnosti. To je ekonomie jako taková. Pozor, to se ještě pořád bavíme, že se pohybujeme v té fyzické ekonomii, protože ten kamion existuje, ten řidič bere plat, ten tam existuje a to zboží, které veze,
to
existuje.
To zboží taky existuje, veze se tam zpátky, ano.
Představ si, že na planetě změní majitele každý den asi 6,5 bilionu dolarů. A jenom 0,5% je za fyzickou ekonomii. 99,5% každý z těch 6,5 bilionu dolarů jsou spekulace v rámci derivátů, v rámci mezibankovních různých operací. Nefyzická ekonomie. Bez toho se svět klidně obejde. Jo?
Neobejde, protože ty peníze někdo potřebuje. Chápeš to?
Ty peníze? Takhle, ty peníze někdo potřebuje držet v pohybu. Uh-huh. Jo? A my se tady bavíme o drancování planety, o udržitelnosti nějakých zdrojů. Ježišmarja, teď je to tak jednoduchý. Tak obnovme regionální zemědělství, obnovme regionální výrobu potravin, obnovme chovy, obnovme klasické zemědělství. A může po té dálnici jezdit desetina kamionů, no?
Vždyť i ten průmysl. Lidi budou mít práci.
Samozřejmě.
Sklárny, dřevařské podniky, textilky, mlékárny. Ježišmarja, kolik toho zkrachovalo od 90. let? Co zkrachovalo? No, si myslím, že to ani tak neskrachovalo. Že to bylo tak, že se to rozprodalo na placato, že jo?
No a teď je otázka. Když jsou ty ceny takhle nastavený, jo, s těma obrovskýma maržema a s těma nepotřebnýma výdajema za převoz surovina zboží, o kolik méně by to mohlo stát? Mm-hmm, a ještě by to pořád dostatečně zaplatilo těm zemědělcům a těm zúčastněným lidem v těch mlékárnách a tak. By to zaplatilo krásné mzdy. Mohlo by to celé prosperovat. A tohle to má logiku. Jako.
A lidi by byli zaměstnaní, jídlo by bylo v pořádku.
Tak já se ptám, jako, proč je svět založen na nelogických záležitostech, které pouze a jenom generují nějaké peníze? Mně to přijde jako, přijdou herci do toho divadla a ředitel jim říká, no podívejte se, když nebudete hrát, nedostanete mzdu. Sice tam nikdo nechodí, ale herci se sejdou, odehrajou to a berou mzdu. Čili jako hraje se ta hra a už nikdo vůbec o ní nehodlá přemýšlet, jestli to je ta správná hra a jestli nás ta hra jako vede do záhuby anebo k něčemu, co je pozitivní. Kdyby lidi přemýšleli selským rozumem, tak by si řekli, kašlem, teď jsou ty blokády těch supermarketů.
Ano. Myslím, že v Chorvatsku to je hodně. Myslím, že i u nás tady v Čechách se něco podobného začalo. No, byly snahy, no. Jenomže já si myslím, že český člověk je v tomhle trošku, nevím.
No, nevím.
Nevím, no. Asi nevím, no.
Asi nevím.
Asi je to tak, jakože 9. května bylo osvobozeno a ještě 8. se fachalo pro Němce.
No.
Tak asi v tomhle duchu. Nevím.
Ale víš co, já si, jak bych to řekl, já si třeba vůbec nemyslím, že je nějaká cesta, že lidi budou blokovat. No dobře, tak v pátek nepůjdou nakoupit a koupí si to všechno až v sobotu.
No. A koupí to stejně, že?
Přeci tudy má cesta nevede. Když to řeknu úplně hloupě, jo. Nikdo nemůže chtít po lidech, aby nenakupovali v supermarketu a odsuzovali za to, že nakupují v supermarketu. Na druhou stranu, nikdo nemůže vyčítat těm supermarketům, že když si vydobili pozici, kterou mají, takže ji nebudou zneužívat. To jsou prostě dané věci. Ale to všechno přeci řeší samospráva v tom daném městě a prostě ta samospráva si může sednout a říct, dobře, budeme podporovat místní obchodníky a místní farmáře. To znamená, že nám supermarket bude odvádět tolik a tolik ze svých tržeb do naší městské kasy, protože se spolu podílí na HDP v našem městě stolika procent. Tyhle ty peníze použijeme k tomu, aby místní obchodníci měli levnější třeba pronájmy. Vybudujeme za ně tržnici a tam za velmi nízkých nějakých poplatků budou ty trhovci nabízet místní zeleninu a tak dále. Třeba. Teď rychle vařím z hlavy, co mě napadlo.
Jasně, jasně. Je tam jenom jde o to, jestli vůbec to město má v kompetenci, víš, jako něco takového tomu řetězci nakázat, víš. To je jenom tak, jako zase vařím z vody já, jestli něco takového je vůbec možný.
Může. Protože z jednoho prostého důvodu. Zavolá si management a řekne, podívejte se, vy jste zásobovaný po silnicích a cestách, které patří městu. A my sem dáme zákaz vjezdu nákladních automobilů.
Mm-hmm.
Vyberte si. Kapeš, všechno je řešitelný. Jenomže na té radnici, přeci. Někdo do kapsičky. že? Nějaká ta strana doteďka dostává peníze za to, že umožnili těm řetězcům tam bejt. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Čili,
no jo.
A víš, a já si nemyslím, že třeba tyhle ty věci, a tady souhlasím prostě s tím Karlem Čapkem a s tím, ještě jak on se jmenoval, ne, ty mi to vypadlo, no.
A teď nevím, kdo. Připomeň něčím.
Soudila se ta jeho paní, se soudila, nebo jak se jmenoval ten politik, tam zkrače Peroutka, nebo se jmenoval jinak. Peroutka, nebo jak se jmenoval ten... Čapek tam o něm mluví, jak spolu vedli tu diskuzi. To je jedno, to nejpodstatný. Podstatný je, že prostě oni říkali, proč by měli občané vstupovat do nějakých politických stran a měli to ovlivňovat jakoby ze spodu. Prostě přeci principiálně je to o tom, že chceš být politik, takhle, chceš být pekař, buď pekař. Máš na to vzdělání, umíš to, budeš dodávat poctivě rohlíky, dobře, můžeš být tady u nás pekařem. Chceš být politik? No tak já přeci ne, když jsem dal tobě důvěru, tak proč já bych měl dělat politiku? Dělej tu politiku a dělej ji správně. Neděláš ji správně, jdeš z kola ven, jako hotovo, šup, pryč. Fik hlavička dolů, ne?
No jo, no, jenomže to se dneska prostě neděje, nenosí. Z politiky se udělalo taková obluda, s kterou prostě nelze hnout.
Mišo, je to jednoduchý, ne? Přeci když, a to je to, co já říkám, když spojíš, představ si, že spojíš v poměru kyslík a to bude třaskat, když to dáš k sobě. Třeba vodík.
Mm-hmm.
To vznikne ale voda, viď?
H2O. No, ale když to, se mohli i utopit, ale.
Když to uděláš v jiném poměru, tak to exploduje. Mm-hmm. Čiže, když dáš dohromady volnou soutěž politických stran, s ekonomikou založenou na neustálém růstu, tak je to jako když hasíš benzínem, jo? To nemůže prostě dopadnout jinak, než že z toho vznikne obluda, o který se tady bavíme, jo? Nemůže nic jiného vzniknout prostě, ty to neuhlídáš, na to nemáš nástroje, neexistuje lék, jak to uhlídat.
Každý si bude přihrávat malá domů, každý si bude prostě...
Pro někoho.
Ano, a tady, hele, víš co, tadyhle Máňa by potřebovala, ona dělá tohlensto a ten zase jako uklízí, tak on by potřeboval někde uklízet. No, tak mi to přihraj, že jo, a tak, jako.
No ne, ve chvíli, kdy strany mohou přijímat peníze jako dary, no, tak to přímo si o to říká. Jo. To je... A na druhou stranu, že jo, to, že se někdo dostane k lizu, tak pochopitelně už si pak nastavuje finanční toky. To jsou věci, které nemůžeš nechat jenom na etice a na dobré vůli těch zúčastněných politiků. Ty musíš principiálně nastavit ty věci tak, aby ten, kdo bude krást, anebo ten, kdo se nechá ovlivnit a nebude sloužit svým občanům, že ho to semele. To musíš principiálně nastavit. A ne tomu jít naproti. Tady vlastně celá ta věc je postavená tak, že k tomu přímo vybízí.
Přímo se to úplně celý jako nabízí na stříbeném podnosu, aby to tak jako bylo.
Ale for je v tom, že když posloucháš toho Čapka, tak to není záležitost jako zkaženosti současné doby. Ono je vidět, že za ty první republiky to bylo nemlich to samý přes kopírák. Takže to není otázka, a myslím si, že za první republiky ta etika mezi, nebo ta
byla to, ještě etikou.
Mezi občanstvem, jo, prostě pánové, klobouček dolů, zdravilo se, bylo to nastavené všechno jinak v té společnosti. Jo. A už tam měli ty samé problémy, co teď. Takže to není problém jako zvrhlosti té, nebo míry zvrhlosti společnosti. To je principiální problém. A jako principiální by se měl vidět a v podstatě jako principiální by mělo existovat řešení.
Měl by existovat mechanismus, který tomu zabrání.
No, on není. A už ne, no. Takhle. Protože není, tak ho do stávajícího systému už nemůžeš implementovat, protože v tom bude bráněno všemi možnými dostupnými prostředky. Jo? Takže to je o změně toho systému jako takovýho. Protože pokud ho nezměníš, tak budeš stále a dokola opakovat ty chyby.
No, tak to jsem na to zvědavá. Až to buchne.
My se tady trošku teda jako rozohnili.
No to jsme se rozohnili, ale víš, je to teďka, teď je to teďka na takový jako dobrý cestě, že jo? Že by jako všechno mohlo bouchnout. A všechno by se to mohlo jako třeba se třepat.
Já tady otevřu jeden takový materiál, který jako o něčem vypovídá, jenom co se mi to tady otevře. Michal a Petr, jo, to zase má nějakou analýzu, ale jsou tady zajímavá čísla. Myslím si, že také ta čísla o něčem hovoří. Teď je taková ta diskuze, jako že by nějaký miliony pobírali ti, co se nechají zrekrutovat jako do armády.
Ježišmarja.
Srovnání vojenských rozpočtů Ruska, České republiky a dalších zemí NATO. Šokující čísla. Co mají společné plány Washingtonu a Prahy na rekrutování 10 000 nových vojáků? Tvrdá data nikdy nelžou a nyní nelítostně ukazují, že nejvyšší generalita armády České republiky, jí nadřízená fialová politická smečka, absolutně rozmařile mrhají desítkami miliard vydřených z našich občanů pro zajištění tzv. Nutné obrany České republiky před údajně války chtivými východními despoty. Jak neefektivně naši papaláši hospodaří, ukazuje následující tabulka. Za prvé Rusko. Vojenský rozpočet. 3,48 bilionu korun. Počet vojáků 1,5 milionu. Náklady na jednoho vojáka na měsíc 193 333 korun. Španělsko. Vojenský rozpočet 375 miliard, počet vojáků 127 321, náklady na jednoho vojáka za měsíc 245 442 koruny. Třetí Itálie, vojenský rozpočet 738 miliard korun, všechno je to přepočtené na koruny, jo? Počet vojáků 165 564, náklady na vojáka na měsíc 371 276 korun. Polsko, vojenský rozpočet 1,2 bilionu korun, počet vojáků 216 tisíc. Náklady na jednoho vojáka za měsíc 431 944 peněz. Rakousko, vojenský rozpočet 131 miliard, počet vojáků 23 tisíc. Náklady na jednoho vojáka za měsíc 474 637 korun. A teď pozor. Česká republika. Vojenský rozpočet 154 miliard. Počet vojáků 23,5 tisíc. Náklady na jednoho vojáka za měsíc 546 059 korun. Belgie. Vojenský rozpočet 197 miliard. Počet vojáků 24 600. Náklady na vojáka za měsíc 677 344 korun. Velmi poučné z tabulky je srovnání Belgie a České republiky. Belgie z vojenského rozpočtu financuje dodávky 34 stíhaček F-35. Česká republika financuje dodávky 24. Srovnání platů vojáků je však alarmující. Český svobodník teď bere jen 31 810 korun měsíčně. Belgický 50 750 korun měsíčně. Český rotný bere 40 310 korun. Belgický 60 875. Belgické HDP přitom činí cirka 652 miliard USD. 652 miliard USD, české 360 miliard korun. Tady nevím, jestli tady náhodou nebude chyba, že ty Belgičani to mají taky v korunách. Jo? Obyvatel Belgie je přitom jen o 600 tisíc víc než České republice. Vzhledem k poměru výkonnosti ekonomiky, tak chudá Česká republika utrácí na válčení dvojnásobek toho, co bohatá Belgie. Minimální mzda v Belgii, pokud pracujete 38 hodin týdně, je 51 750 korun. V Belgii je zakázáno pracovat pod tuto průměrnou minimální mzdu. Pokud pracujete v Belgii v takzvaném úklidovém sektoru, musíte mít mzdu nejméně ještě o 15% vyšší, pokud ve stavebním nejméně o 20% vyšší. Belgičtí vojáci jsou notoricky špatně placeni. Takzvaný průměrný plat v České republice je nyní podle fialových statistik 45 412 korun. Dosáhne však na něj sotva 30% zaměstnanců. A i tak je však nejméně o 12,5 tisíc nižší, než je odvětvová nejnižší možná mzda belgické uklízečky. Velmi šokující důsledky přehnaného českého zbrojení se už projevují při financování českého zdravotnictví. V roce 2024 už činili díky celé vládnoucí fialové politické bandě výdaje na české zdravotnictví pouze 7,5 % HDP. A to představuje pokles o 2 % oproti roku 2022 a o 0,3 % oproti roku 2019. Srovnáním s Belgií, Německem, Rakouskem a Francií snadno zjistíme, že vydávají neustále okolo 11% HDP na zdravotnictví a s Čínou, že se její výdaje na zdravotnictví zvýšily ze 7,05% HDP v roce 2022, v roce 2000 jen 4,57% a zvýšilo se to na 7,19% v roce 2024 s prognózou růstu na 9,7% v příštích letech. Tady ještě jenom já dám poznámku, že pochopitelně Číňani jsou zdravější než Češi. Čínské výdaje na zdravotnictví se přitom zvyšují rychleji, plus 10,82%, než se zvyšuje růst čínského hospodářství, plus 8,66%. Údaje v závorkách představují vždy součet za dva roky. Závěr. České zdravotnictví je oproti běžnému evropskému standardu silně podfinancováno. Čínské zdravotnictví bude brzy vyspělejší a výkonnější než české. Západní země jako Německo, Belgie, Francie, Rakousko, Itálie a Španělsko vydávají přibližně 0,5 až 1% HDP méně na zbrojení, ale až o 3% více na zdravotnictví. Toto pohrdání zdravím Čechů vládou České republiky se má ještě dále zvýšit a fanatický generál Řehka přitom už plánuje zvýšit výdaje na zbraně o další 1% ročně. Kde a komu peníze Fiala ukradne a jaké to bude mít důsledky pro zdraví obyvatel České republiky, nikoho v naší vládě nezajímá, zdá se jasné. Řehka je vůbec životům našich dětí i vnoučat velmi nebezpečný muž. Plánuje rozšířit armádu o dalších 14 000 vojáků v příštích 10 letech. To představuje matematickou potřebu rekrutovat 2000 mužů ročně z každého jednoho populačního ročníku, který dosáhne věku 20 let. 1400 na rozšíření armády, 600 na pokrytí přirozených odchodů. Jeden ročník přitom bude vzhledem k porodnosti představovat pouze 40 000 zdravotně schopných mužů, z nichž 20 000 budou tvořit vysokoškolsky vzdělaní jedinci a ti nebudou mít zájem o službu v základním sboru budoucího Řehkova pěšího kanonenfutru. Řehka tak bude stát před nelidským úkolem přesvědčit 10% vhodných dospívajících mužů, aby dobrovolně vstoupili do armády, která je proslulá naprosto nedůstojnými platy, a riskovali, že budou brzy posláni spáchat rychlou sebevraždu na Ukrajinu prostřednictvím nějakého vzteklého ruského dronu. Pro pochopení, USA v loňském roce zrekrutovali celkem 55 tisíc vojáků a vojaček z teoretického kontingentu 4,122 milionů všech narozených v roce 2004, tedy 1,33% narozené populace. Plán byl 61 tisíc. Řehka, aby splnil své plány, hodlá rekrutovat 2000 vojáků a vojaček ročně, a to představuje 2% vší narozené populace, protože Řehka moc dobře ví, že zaručený plat nejnižšího US soldáta ve výši 91 162 korun měsíčně nedokáže nikdy svým vojnům zaručit, vymyslel, aby armádu naplnil plán B, povinnou vojenskou službu. Vybraní chudí, zdraví a méně vzdělaní mladí lidé, tak mají podle Řehky být odváděni do armády, jak se zdá, a nikoho přitom nezajímá, že tak ztratí nejméně jeden rok svého pracovního života z prvních pracovních 10 let, v nich si musí bezpodmínečně našetřit nejméně 15% hodnoty bytu, dalších 15% partnerka, jinak nebudou moci nikdy bydlet ani si pořídit rodinu. Ztráta 10% tohoto času povede k dalším propadům porodnosti a další narozené kontingenty už nebudou představovat 100 tisíc jedinců, ale jen 80 nebo možná i 60 tisíc. Porodnost v České republice tak byla díky triumviátu pomatených válečných zbrojařů Fiala Pavel Řehka nejnižší od roku 1785, ta ani za posledního hladomoru v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, kdy v roce 1847 zemřelo ve Slezsku 20 tisíc lidí hlady, ani za první světové války, ani za nacistické okupace se tak málo dětí nikdy nerodilo. Proč? Protože panuje fialová drahota a fialové zbrojení. Proti Rusům stejně neobstojí. Rusové teď za války vydávají za jednoho teoretického vojáka celkem 193 tisíc korun ročně, kdežto AČR v době míru za stejného jednoho teoretického vojáka 564 tisíc ročně. Netuším sice, kde má generál Řehka schované naše jaderné rakety a nukleární ponorky, ale je jasné, že když je Rusové mají, ačkoliv vedou válku a vydávají na vojáka jen třetinu českých válečných mírových nákladů, někde by ukryté za ty peníze rozhodně měly být. Nicméně asi nikde ukryté nebudou, protože západní analytici před pár dny spočítali kouzlo, díky němuž ruská armáda je tak silná za tak málo peněz. Vzhledem k nízkým ruským cenám je třeba dělit všechny západní zbrojní výdaje koeficientem 3,2. A výsledkem pak teprve bude skutečná západní výzbrojní a vojenská nákladová efektivita. 13. To už se k tomu neváže. No. Toť všechno. Ekonomika. I válka má svou ekonomiku. No, a jak říkala Greta, měla by být humánní a měla by být
ekologická,
a proto by měly bojovat jenom tanky, které jezdí na elektřinu, protože ty smradlavý tanky, pochopitelně nějak Greta zapomněla na ochuzený uran a tyhle ty všechny svinstva v těch zbraních. Chudinka
kde je,
Greta.
Počkej, ale kde je Greta, konec, víš? V poslední době vůbec jsem ji neviděla.
No, jestli ona se Gréty nechce ujmout Pekarová, že by si ji třeba adoptovala.
Ale člověče, i to je možné.
Takový podobný typy to jsou, ty jo. Já tady nechci dělat nějaký drby, jo.
Prosím tě, nedělej drby, jo. Ona ani už dost toho, co jsme říkali, a stalo se to pravdou. Vypadalo to jako konspirace a pak Ježišmarja, ještě budeme dělat takovýhle drby a bude to pravda.
Představ si, že by se to stalo.
No, tak to si radši představovat nebudu. Nevím, koho by mi bylo líto víc.
Já ti ani nevím.
No, já taky ne, no. Právě proto.
Rozhodně by to byla silná dvojka a myslím si, že psychiatři a psychologové v naší zemi nejsou špatně placená sorta lékařů.
To 100% ne.
Viď?
Něco o tom vím.
No, myslím.
Něco o tom trošku vím.
No jo, no, to víš. To...
Ne, no, je to tak, no, tak jako...
To Švěče. No, půjdej.
Podívej se, kolik je hodin.
Poletí, ono
nám to, ono nám to zase nějak uteklo, no.
Se tady společně zamyslíme a jsou 2 hodiny pryč. Teď se vím, když se zamýšlí třeba Pekarová, to my jsme nuly, jo, ale teď se vím, když taková Pekarová, jo, třeba jako předsedkyně dolní komory, sněmovny, jo. Když ona se zamyslí, jo, to musí být.
Nechci u toho být.
Já neříkám, že u toho chci být, ale že to musí být, jako.
Jo.
Naposledy, když se zamyslela, tak prodala všechny dary, které dostala, nebo jo. Chtěla prodat všechny dary, které obdržela ta funkce, jakoby, protože ona si myslí, že když přišla do té funkce, že může prodat úplně všechno. To právě třeba dělají cikáni, jo? Že oni se nastěhují do nějakého bytu a teď to je všechno jejich. Futra hořej, tak ty jsou naše, dobrý, jako, a tak. Tak v tom Chánově to vidíš, tam jsou jenom betonový torza, všechno, co hořelo, nebo se dalo dát do sběru, tak tam není.
Jo, jsme to zrovna probírali s Tomášem, jsme byli na jarních prázdninách, tak jsme řešili, jako jak to s těma Romama je, jak byli, dřív to byli cikáni a jak kočovali a proč je měli nechat kočovat. Tak jsme si to tak jako říkali, tak...
Kočovali a bylo jim dobře, jsou to boží děti, jak se jim říkalo.
Jsem to vysvětlovala, že když byli na kraji města a tam byli prostě v svých stanech, vozech a tak, tak to bylo fajn, ale jak je chtěli začlenit a prostě...
Domestikovat,
ano, tak nastal průšvih, že jo. No, takže, níž, zrovna jsme se o tom bavili minulý týden, tak vidíš to.
No, ale my budeme muset končit.
Tak, no jo, budeme muset, no.
Takže se pojď rozloučit.
No tak jo. Tak já vlastně nevím, jak to bude ten příští týden. Vypadá to tak, že to asi za mě nebude. Pokud by se něco zásadního změnilo, tak...
Něco připravíme. Jako...
Nějak to vymyslíme. Jo. Nicméně určitě za těch 14 dní se na vás všechny budu těšit. Myslím si, že ta zima, co teď je, brzo skončí, ale buďte rádi, že mrzne, protože spousta toho zlýho vymrzne a určitě bude líp. Budu se na vás těšit, budu se těšit i na tebe, Petře. Mějte se všichni moc krásně a krásnou dobrou noc.
Musím si utřít slzy. Na mě už se tak dlouho nikdo netěšil. Ne,
máš kapesník?
Já jasně, bez kapesníku to nemůžu vysílat, já jsem tady. Tady mám několik kapesníků, víš?
Já taky, celou krabičku.
Já taky. To je šikovná věc, taháš jako králíky z klobouku, taháš ty kapesníky. No, děkuji ti za dnešní účinkování, děkuji vám všem, kteří jste poslouchali. Jsem rád, že můžeme rozebírat vážná témata s úsměvem na tváři, to mě hrozně baví. No a protože už Jarda je připraven, tak my dáme písničku a budeme moc skončit. Ale nejdřív tu písničku musím najít, protože teď jsem pochopitelně se věnoval něčemu jinému. Dáme si mazurku, já si myslím, že to se hodí. Na závěr takhle, na závěr toho pracovního dne, na závěr toho našeho vysílání. Když si dáme mazurku se samýma velikánama, Josef Laufer, Karel Zich, Petra Janu, Petr Janda, asi jsem vyjmenoval všechny. Bohužel řada z nich už není v této realitě. Takže mějte se krásně, milí posluchači. Spolu se uslyšíme v pátek u hovoru při víně. S Míšou uvidíme. No a přeju vám dobrý poslech tady na svobodném vysílači. Ustáli jsme hackerský útok a 28. jsem řekl hloupost, když jsme vysílali s Išou, že to je, myslel jsem Rokycany a řekl jsem Říčany. Takže u Rokyta se vyráběly ty kola, jo, u Plzně, u Rokyca, tam budeme mít 28. nesled, ale sraz svobodného vysílače. 28-29. Budu se na vás těšit, pochopitelně budu přítomen. Nevím, jak to bude s Míšou, to se ještě domluvíme, o berličkách na ty křivé. No uvidíme, jak to s ňou bude. Mějte se krásně od mikrofonu. Společně s Míšou se loučí jinak než Petr Václav. Hrajte starý rock and roll, je best rock and best roll. Když tenkrát přišli mezi nás a mý žerta smích a špás, ale hráli, hráli, hráli o 106.
Já měl na ruky zuby, boule nepočítám, k tomu vratkej krok, na oku modrej rám. Takhle mě se vodla, takhle malej pán, tripu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak, stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho zval, tak mi dal na prach. Chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách, to můj děl, chlebovou kůrkách, chlebo dvou kůrka. Říkal táta můj a táta můj a táta můj.
Já vím a znám to i z nich, je bezpočet písní honnostnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Než zapila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát, a můžeš jít pryč, a můžeš mi ukrást a potáhout a klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám, sandály se ale čistím sám, tak pozor, patří ti sálu půl.
Tutti frutti sono sfrutti, a tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti, tutti frutti sono sfrutti. Wow, wow, babalu, babalu, bam, bom.
Gini, 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 non mi gini obbliga. Gini, 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 non mi gini obbliga. Ještě malou chvíli a rock and roll vám zpívám.
Sobotu náladu k tanci mám, když rock and roll band 4 počítá. Ta dívka go go, co jí znám?